ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დილის საუბრები და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი დღეს არის საქართველოს სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე რუსუდან კოხოძე. გუშინ 3 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნებოდა და ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ერთ-ერთ და შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ უფლების შესახებ, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის გარემოს მისაწვდომობას შეეხება. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მადლობა, რომ მოგწანდით და შეძელით და დათხართ, რომ გვესაუბროთ ამ მნიშვნელოვან საკითხზე. გუშინ სახალხო დამცველის ოფისში, როგორც ვიცით, შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა და ამ შეხვედრაზე ითქვა, რომ გარემოს მისაწვდომობის, ხელმისაწვდომობის უფლება არის მთავარი უფლება, რომელთანაც დაკავშირებულია სხვა ისეთი უფლებები, როგორებიცაა დასაქმება, განათლება, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა. რატომ გახდა თქვენი კვლევის საგანი, აი რა ძირითადი ფაქტორების გამო გახდა ეს მონიტორინგისა და კვლევის საგანი გარემოს მისაწვდომობა და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად გულისხმობთ შენობებში, შენობების ადაპტირებას, ხო?
პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ თქვენ ეთერს უთმობთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემას. 2000 სიტყვით მინდა აღნიშნო გუშინდელი დღის მნიშვნელობის შესახებ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე 1992 წლიდან აღინიშნება გაეროს ფარგლებში, გაეროს მიერ არის დაწესებული და მისი მიზანი არის არა ვთქვათ მილოცვა, ზეიმი, არამედ ის, რომ ყველა ამ დღეს ფრებით ყურადღება დავუთმოთ იმ პრობლემებს, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხდებათ და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არა მარტო საქართველოში, თითქმის ყველა ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენთანაც განსაკუთრებით წავედ არის ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობა. ეს არის ის საკითხი, რომელსაც სახალხო დამცველი ასე ბოლო 10-15 წელიწადი ალბათ ყოველწლიურად ეხება თავის ანგარიშებში, საპარლამენტო ანგარიშებში, მუდმივად არის ამასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები, თუმცა სამწუხაროდ ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად არ არის გაუმჯობესებული. თუმცა ჩვენი გუშინდელი კვლევის შინაარსი არ იყო იმდენად პრაქტიკული ელემენტი, რომ შეგვემოწმებინა რამდენი შენობა მაგალითად ადაპტირებული ან როგორ არის ადაპტირებული, არამედ პირველ რიგში ჩვენ ჩაუღრმავდით საკანონმდებლო რეგულაციებს. ამ ყველაფრის მიზეზი ხომ არ არის ის, რომ რეგულაციები არ გვაქვს შესაბამისი და შესაბამისად შემდგომ პრაქტიკაშიც ისინი ცუდად აისახება. და ეს ესეც აღმოჩნდა. თავარ პრობლემად ამემართულებით გამოიკვეთა ის, რომ ნორმატიული აქტები, მთავრობის დადგენილებები, რომლებიც ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობის საკითხებს არეგულირებს, არის ხარვეზული, არ მოდი შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, წინააღმდეგობრივია ერთმანეთთანაც, ასევე ნახაზები, რომელიც იქ მოცემული არის და ნორმატიული აღწერა საკმაოდ შეუსაბამოა და მოძველებულ სტანდარტებს ეყრდნობა. ამიტომ თუ ეს საკითხი ძირეულად არ გადაწყვეტება, ამ შემთხვევაში ჩვენ მუდმივად გვექნება ის მოცემულობა, რომ საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა ნაგებობები თუ ახალ რეაბილიტირებული ქუჩებით და ასე შემდეგ იქნება მიუწვდომელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არის მათთვის უმთავრესი დამოკიდებელი გარემოება, რომ შეძლონ დამოუკიდებლად ცხოვრება, დასაქმებაც, განათლებაც და ხელი მიუწვდებოდეთ სხვადასხვა სერვისებზე.
და აი რადგან კანონმდებლობა ახსენეთ, რა აღმოაჩინეთ, რა ხარვეზები არის ერთიანი მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელიც თქვა შეძლეთ, რომელიც დაეყრდნობოდა სხვა აქტებიც, ასე ვთქვათ.
უმეტესად ეს რეგულაციები სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებში არის გაბნეული და ერთიანი ხედვა არ არსებობს და როგორც უკვე თქვი, ისინი ერთმანეთთან მოდის წინააღმდეგობაში. მთავარი დოკუმენტი, რითაც ხელმძღვანელობდა აქამდე ყველა, ეს იყო 2014 წელს მიღებული მთავრობის ნომერი 51 დადგენილება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სივრცის მოწყობის თაობაზე. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ დადებითად შეაფასეს ამ დადგენილების მიღება, მალევე ცხადყო პრაქტიკამ, რომ მას მრავალი ხარვეზი ჰქონდა, უპირველესად უნდა აღინიშნოს ის, რომ დადგენილების მიღების დროს არ იყვნენ ჩართული თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, როგორც ექსპერტები, რადგან დამეთანხმებით მათ აქვთ ყველაზე კარგი ექსპერტული ცოდნა და გამოცდილება, როგორ უნდა, რა თქმა უნდა, როგორ უნდა აღმოფხვენ ის ბარიერები, რაც მათ ხდებათ. ეს მე ვფიქრობ, რომ შემუშავების პროცესშივე მთავარი ხარვეზი იყო დოკუმენტის, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ის, რომ მოხდა ძველი მინისტრის ბრძანებების გადამუშავება, მშენებლობის მინისტრის, რომელიც ბრძანებების გადამუშავება და ის არ იყო შესაბამისობაში, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო მიდგომებთან, თანამედროვე მიდგომებთან და უნივერსალური დიზაინის პრინციპთან, რაც არის უმთავრესი და ახალი პრინციპი შედარებით, როდესაც ვსაუბრობთ გარემოს მისაწვდომობაზე, ის შემოიტანა გაეროს 2006 წლის კონვენციამ და გულისხმობს იმას, რომ სპეციალური ადაპტირება კი არ უნდა გაკეთდეს შენობების, მაგალითად შენობა ავაშენოთ და მერე პანდუსი მივადგათ, ეს კი არ არის სწორი, არამედ უნივერსალურად მოვაწყოთ ისე, რომ თანაბრად გამოყენებადი იყოს ყველასთვის, ეტლისმოსარგებლისთვის, სხვა ტიპის მობილობის შეზღუდვისთვის, სენსორული შეზღუდვის, ანუ მხედველობის პრობლემის მქონე ადამიანისთვის და ასე შემდეგ. აი, ძალიან მარტივ მაგალითს ვიტყვით, მაგალითად ავაშენოთ შენობა, რომელსაც აქვს კიბე და გვერდის პანდუსი, არა, მაგრამ ავაშენოთ შენობა, რომელსაც აქვს ეგრეთ წოდებული ნულოვანი შესასვლელი, ანუ კარის ღურბლი არის პირდაპირ ქუჩის პირას, ანუ ტროტუარის პირას და არ საჭიროებს დამატებით მოდიფიკაციას. ეს იქნებოდა ყველაზე სწორი მიდგომა, როდესაც ახალ შემშენებლობებს ვიწყებთ. რაც შეეხება ძველი ნაგებობების რეკონსტრუქციას, გასაკვირველია, უნივერსალური დიზაინის პრინციპით ყველას რეკონსტრუქცია ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ აღარ იძლევა ამის საშუალებას, მაგრამ აქ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს საჭიროებების გათვალისწინება. თუმცა ის მთავრობის დადგენილება, რომელიც ამ საკითხს აწესრიგებს, არ ითვალისწინებდა აი რეკონსტრუქციისთვის და ამ ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის აღსრულების მექანიზმს. ანუ რა მოხდება მაშინ, თუ კი არ გაითვალისწინებენ მთავრობის დადგენილების მოთხოვნილებას, კერძო სუბიექტები იქნება თუ საჯარო უწყებები და არ მოახდენენ შენობების ადაპტირებას. ამ შემთხვევაში არ ქონდა მექანიზმი, როგორ უნდა ბრჭყალებში დავსაჯოთ ასეთი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
ანუ შეიძლება აქედან გამოდინარე დავასკვნოთ, რომ ახლაც არ ეკიდებიან სათანადო პასუხისგებლობით ახალი შენობების პირობებში.
სამწუხაროდ, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გამართული საკანონმდებლო რეგულაციები, უმეტესად ეს ისე ხდება, რომ მუნიციპალიტეტები საერთო კეთილმებაზე დამოკიდებული გახდა. მაგალითად, ბოლოს კომუნიკაცია ქონდა თბილისის არქიტექტურის სამსახურთან, რომელსაც ამ ეტაპზე ყავს ნამდვილად ისეთ ხელმძღვანელობა, რომელიც ერკვევა თანამედროვე სამშენებლო სტანდარტებში და მათ შორის გარემოს მისაწვდომობის საკითხებშიც და აღნიშნეს, რომ ისინი ახალ პროექტებს ნამდვილად ისე ითანხმებენ, რომ ისინი თანხვედრაში იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებთან. მაგრამ ამას ვერ უტყვით ყველა მუნიციპალიტეტზე. მოგეხსენებათ, რომ აქ ცნობიერებაც, ინფორმირებულობაც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში საკმაოდ დაბალია. მეორე დადგენილებას მინდა შევეხო მთავრობის, სწორედ ამ კონტექსტში, რომელიც შედარებით გვიანან 2016 წელს მიიღეს და 17 წლიდან ამოქმედდა. ეს არის ზოგადი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესები, რომელიც მთლიანად ეფუძნება ამერიკულ სტანდარტს, NFPI, ესეთი სტანდარტი არსებობს და გასაკვირველია, ეს არის ძალიან თანამედროვე, ფაქტობრივად შესაბამება სრულად უნივერსალურ დიზაინის პრინციპებსაც, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ კი მიუთითებთ, რომ ეს ამერიკული სტანდარტი არის სავალდებულო და ამით უნდა ვიხელმძღვანელოთ, თუმცა ეს დოკუმენტი არ გვაქვს გამისაწვდომი ქართულ ენაზე. რა თქმა უნდა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამას ვინმე იყენებდეს პრაქტიკაში, მით უმეტეს მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული სამსახურების თუ ზედამხედველობის სამსახურები იყვნენ ინფორმირებული, ან უბრალოდ
მოქალაქე,
რომელიც არ არის გადათარგმნილი და არ არის დარეგისტრირებული როგორც სტანდარტი. ანუ ახალ დადგენილებასაც, რომელიც თითქოს მოყავთ არგუმენტად, რომ ჩვენ შემოვიტანეთ თანამედროვე სტანდარტი ამ დადგენილებით და დავნერგეთ, რეალურად აქვს ის პრობლემა, რომ მისი განხორციელება პრაქტიკაში ფაქტობრივად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ და რომ მოინდომონ და ინფორმაცია მიიღონ, ვერ იპოვიან ენაზე სამშენებლო ნორმებს და სივრცის მოწყობის წესებს, რომელიც საკმაოდ სპეციფიური ტერმინოლოგიით გამოირჩევა და ინგლისურ ენაზე ორიგინალში მისი გაცნობა ნამდვილად ნაკლებად სავარაუდო იქნებოდა.
დიახ, რეალობა კი ასეთი გვაქვს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს. ბოლო დროს ძალიან აქტუალური გახდა ეს ჩვენ გვესმოდა პირიქით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, მაგრამ როცა თანაბარი პირობები არ არის უზრუნველყოფილი მათთვის, ხო ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს და ფაქტი მინდა შეება პოზიტიური ფაქტი მოვიტანო, მაგრამ მაინც მოულოდნელი იყო, რომ პარლამენტიშიც კი ახლა მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის მოწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და შესაბამისად, რა ვიცი, ახლა ეს ალბათ დასკვნის გაკეთების საშუალებას გვაძლევს, რომ როცა პარლამენტის შენობაში არ არის სათანადო ინფრასტრუქტურა, რა მდგომარეობა შეიძლება იყოს ქვეყანაში ზოგადად.
თქვენ და ეს მისასალმებელი ფაქტია, პარლამენტი ნამდვილად უნდა იყოს და ყველა საჯარო უწყება მაგალითის მიმცემი პირველ რიგში კერძო სუბიექტებისთვის, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და არ უნდა აღვიქვათ, რომ ეს არის ტვირთი, რომელიმე თუნდაც ბიზნეს დაწესებულებისთვის, რომ მოაწყოს მისი გარემო შეზღუდულ შემოქმედებისთვის. გავითვალისწინეთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში დღეს 200,000-ზე მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ცხოვრობს. სამწუხაროდ ზუსტი ციფრი არ გვაქვს, ესეც ერთ-ერთი პრობლემა არის, რომ სტატისტიკას არ ვაწარმოებთ და არ ვიცით საჭიროებები ამ ადამიანებს, მაგრამ სავარაუდოდ შეგვიძლია ესე ვთქვათ. და თუ კი ეს ადამიანები ჩვენ დაწესებულებებით ვერ სარგებლობენ და ჩვენ თუ ბიზნესის წარმომადგენლები ვართ, ესე იგი ჩვენ პოტენციურ მომხმარებელსაც ვკარგავთ, ხომ? ამიტომ ის თუნდაც მინიმალური დანახარჯი, რაც ფიზიკური გარემოს მოწყობას ესაჭიროება, ეფექტური იქნება, თუ კი ჩვენ სერვისს შევთავაზებთ ამდენი 1000 მოქალაქეს. ასევე მინდა პარლამენტი რადგან ახსენეთ ერთ ახალ ინიციატივას შევეხო, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში შემოვიდა გასულ კვირაში. ეს არის ადმინისტრაციული სანქციის გამკაცება იმ შემთხვევაში, თუ კი ახდება მშენებლობის და რეკონსტრუქციის პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების გათვალისწინება. საკმაოდ სოლიდური თანხებით დაჯერიმდებიან დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კატეგორიის მშენებლობები, ასევე დაჯერიმდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ყოველთვის განსხვავებული ტარიფები არსებობს ალბათ ურბანული განვითარების პრინციპებიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენი შენიშვნა, ასე ვთქვათ, ამ კანონპროექტისადმიც არის ის, რომ მიუხედავად მთელი ნორმატიული ხარვეზებისა, რაც მას აქვს, მთავარი არის ჯერ სტანდარტები მოვიყვანოთ შესაბამისობაში საერთაშორისო მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან, გავმართოთ ბოლომდე და მხოლოდ ამის შემდეგ დავაჯარიმოთ კერძო სუბიექტების ნებენ თუ საჯარო იმ სტანდარტების შეუსრულებლობისთვის, რასაც ჩვენ მას შევთავაზებთ. ახლა გვაქვს ისეთი მოცემულობა, რომ თუ ჩვენ ამ სანქციებს ამოქმედებთ, რეალურად უნდა დავაჯარიმოთ ადამიანები ხარვეზიანი სტანდარტების შეუსრულებლობისთვის, რომლის შესრულების შემთხვევაში შეიძლება მაინც ვერ უზრუნველეყო გარემოს მისაწვდომობა შეზღუდულ შეწყვეტილ მქონე პირებისთვის. ამიტომ ჩვენ გვქონდა ამასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან, მათი ინიციატივა იყო და იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა თანხვედრაში იქნება ეს ნაბიჯები. ვიმუშავებთ არა მხოლოდ სანქციების გამკაცრებაზე, არამედ პირველ რიგში დავხვეწავთ ეროვნულ მისაწვდომობის სტანდარტებს.
და რაც შეეხება საერთაშორისო სტანდარტებს და ვალდებულებებს, ეს კონვენცია, ჩვენ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია, სახელმწიფო ზალავდებულებს, რომ გაატაროს რეფორმები და ალბათ ვადებიც იყო ამისთვის გაწერილი, ხო? აი ამის
დიახ, მოგახსენებთ ამის თაობაზე, ეს კონვენცია, რომ განმარტოთ მოკლედ, არის გაეროს ფარგლებში 2006 წელს მიღებული და ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. მიუხედავად იმისა, რომ ის ახალ უფლებებს არ გამოიგონებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, არის ჩვეულებრივად ადამიანის ყველა ძირითადი უფლება მოცემული. აქ არის მნიშვნელოვანი ინსტრუქცია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთვის, როგორ უნდა უზრუნველყოს თითოეული უფლების რეალიზება. განაცლება როგორ უზრუნველყოს, ჩანდაცვა, სოციალური დაცვა, დასახმება და ასე შემდეგ. დოკუმენტი ჩვენთვის სავალდებულო გახდა, ანუ საქართველოსთვის 2014 წლის აპრილიდან, როდესაც რატიფიცირება მოხდა და შემდგომ ძალაში შევიდა, მაგრამ უკვე გავიდა თითქმის 5 წელი და სამწუხაროდ არ გვაქვს ბევრი ეფექტიანი ნაბიჯი გადადგმული ამ კონვენციის პრაქტიკაში განხორციელებისთვის. უპირველეს ყოვლისა, აქ უნდა აღინიშნოს ის, რომ კონვენციის დავალდებულებს სახელმწიფოს თავის სამართლებრივ სივრცეში გამოყოს ერთ-ერთი საჯარო დაწესებულება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რომელიც პასუხისგებლობას აიღებს ამ კონვენციის პრაქტიკაში განხორციელების კოორდინაციაზე, რომ არ მოხდეს სხვადასხვა უწყებების მხრიდან ნაბიჯების ფრაგმენტულად გადადგმა ან შეუთანხმებლად და გადაფარვა. სამწუხაროდ, ჯერაც არ არის განსაზღვრული ესეთი მექანიზმი ქვეყანაში, რომელიც უბრალოდ კოორდინაციას გაუწევს პროცესს, რომელსაც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები ახორციელებენ უკვე დიდი ხანია. რომ ეს წინააღმდეგობაში არ მოხდეს, მოვიდეს ერთმანეთთან, ან თქვათ, ერთი და იგივე საკითხზე რესურსი არ ხარჯოს მუნიციპალიტეტმაც და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. თუ ჩვენ კონვენციის განხორციელებაზე გვინდა საუბარი, უპირველეს ყოვლისა ეს მთავარი ხარვეზი უნდა აღნიშნოს და გარკვეული ნაბიჯები, რომელიც რა თქმა უნდა წლიდან წლამდე იდგმება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ გაუმჯობესდეს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობას და ყოველდღიურ ცხოვრებას, ვერ იქნება შედეგის მომტანი, იმიტომ რომ ეს არის ხშირად გაბნეული, ერთჯერადი ღონისძიებები და გრძელვადიან მიზნებს არ ემსახურება. კონკრეტული პრობლემების გადაჭრით შემოიფარგლება, შემდგომ სხვა პროგრამა იჩენს თავს აქედან გამომდინარე და ალბათ ეს იქ იქნება მთავარი ხარვეზი კიდევ ამდენ წლების განმავლობაში რამდენი რესურსიც არ უნდა გამოყოს ამაზე ხელისუფლებამ თუ კი კოორდინირებულად არ მოხდა ამ ნაბიჯების გადადგმა.
და არსებობს რამე გაცვლა, თქვა და ის სულად ადაპტირებული რომელი წლისთვის უნდა იყოს გარემო ან
არა, ადაპტირების გეგმა არ აქვს სახელმწიფოს. მაგალითად თბილისის მერიას ჰქონდა ინიციატივა რამდენიმე წლის წინ, რომ ადაპტირების გეგმა შეიმუშავა საჯარო დაწესებულებების, თუმცა ესეც ვერ იქნება ეფექტიანი, იმიტომ რომ სტანდარტი არ გვაქვს პირველი და მთავარი და მეორე დაწესებულებები, რომელიც ხო თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა, სხვადასხვა უწყებების საკუთრებაში არ არის, ხო თბილისის მუნიციპალურ საკუთრებაში არ არის, ხო არის ზოგიერთი ეკონომიკის სამინისტროს, ზოგი განათლების სამინისტროს და ასე შემდეგ. ანუ ეს შეთანხმებულად უნდა მოხდეს. ამიტომაც საუბრობთ კოორდინაციის საჭიროებაზე. უმაღლეს დონეზე, ოღონდ ეს რა თქმა უნდა უნდა მოხდეს უმაღლეს დონეზე, ანუ სწორედ პრემიერ-მინისტრის აპარატთან ახლოს.
თქვენ ძანეთ წეღან რომ 200,000 არასუსტი არასრული სტატისტიკით 200,000 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ცხოვრობს საქართველოში, მაგრამ მათი უმრავლესობა არ არის ხილული, ხო? მათი უმრავლესობა ეთქოს პატიმრის მდგომარეობაში ცხოვრობს სადღეს კორპუსებში ან ბინებში და არ აქვს შესაძლებლობა რომ გამოვიდეს გარეთ.
ჩვენ ვიცით მხოლოდ ზუსტი ციფრი ეგრეთ წოდებული პენსიის მიღები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ, როგორც არის, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული პირველი და მეორე ჯგუფი, ანუ უკეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა ვისაც აქვს და მათი რაოდენობა თვეების მიხედვით შეიძლება იცვლებოდეს, მაგრამ დაახლოებით არის 120,000-დან 130,000-მდე. მაგრამ რეალურად ჯანდაცვის ოფლიო ორგანიზაციის კვლევა არსებობს, რომ ყველა ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროცენტული მაჩვენებელი ქვეყნის მოსახლეობის 10% მაინც 10-15% ახსოვს. ჩვენთან ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელი გამოდის, ხო, მხოლოდ ამ 130,000 თუ ჩავთვლით. ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ სულ ცოტა 200,000 ან 300,000 ყავს საქართველოში, მაგრამ ის რომ ისინი ხილული არ არიან, პირველ რიგში სახელმწიფო სოციალური სისტემის გაუმართავ მუშაობას უკავშირდება, რომ ვერ ხდება ამ ადამიანების იდენტიფიცირება და ასევე თავარი გამოწვევა რა წინ სახელმწიფო წინა შედგას დღეს არის ის, რომ სტატუსის მინიჭება ის პრობლემა არის იმ კუთხით, რომ მხოლოდ სამედიცინო დიაგნოზის შემთხვევაში ანიჭებს ადამიანს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსს, როდესაც მაგალითად ნაკლებად ძვირი დიაგნოზი, რომელიც არ ხვდება მინისტრის განსაზღვრულ ჩამონათვალში, შეიძლება ქონდეს ადამიანს, მაგრამ მისი ფუნქციონალური მდგომარეობა იმდენად პრობლემური იყოს, რომ მას ისედაც ენიჭებს საჭიროებდეს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭებას. ანუ ეგრეთ წოდებულ სოციალურ მოდელს უწოდებთ ჩვენ ამას, შეფასების სოციალურ მოდელს, რომ შეფასდეს არა მხოლოდ სამედიცინო დიაგნოზი, არამედ ბიოფსიქოსოციალური კონტექსტი და ასე მიენიჭოს სტატუსი. ამიტომაც არიან ეს ადამიანები უხილავი დღეს, რომ არ ხდება ამ მოდელზე დახტნობით ადამიანების შეფასება.
და თქვენთან თუ ჩანან, თქვენთან მაინც თუ მოდიან გულისხმობ სახალხო დამცველის აპარატს, თუ აქტიურობენ რამდენად ხელს მათი სოციალური როლი როგორია ზოგადად საზოგადოებაში ამისთვის თუ იბრძვიან, თავიანთი უფლებებისთვის თუ იბრძვიან?
უნდა ვთქვათ, რომ ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ნამდვილად შეზღუდული შესაძლებლობის კონექტირთა თემი მშობელთა ორგანიზაციები და მათ მოაქვთ ჩვენამდე პრობლემები, თუმცა ჩვენ ასევე ვცდილობთ, რომ ვიყოთ პროაქტიულები და თუ ვთქვათ იგივე სოციალურ სივრცეში რაღაც პრობლემის შესახებ გავიგებთ ან საინფორმაციო საშუალებებით, ჩვენ თვითონაც ვცდილობთ, რომ დავკავშირდეთ მათ. უმეტესად ადამიანები მაინც არიან ოჯახის პირობებში, სახლში, დასაქმების გარეშე და მათ აქვს სერიოზული დაბრკოლებები, თუნდაც იმისთვის, რომ მოვიდნენ ჩვენამდე პირადად.
აი დაბრკოლებებს და ისევ გარემოს ხელმისაწვდომობას რომ მივუბრუნდეთ, ბოლო დროს აი ეგრეთ წოდებული ლურჯი ავტობუსები არის, ნუ თბილისში მოძრავი ლურჯი ავტობუსები არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ეტლით მოსარგებლეთათვის და გულისხმობთ, მაგრამ მე ყოველ დღე ვსარგებლობ ამ ავტობუსით და შემიძლია გითხრათ,
ხო, არ მინახავს ნამდვილად. დიახ, ადაპტირებული ავტობუსები შემოიყვანეს, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ავტობუსი ადაპტირებული, მნიშვნელოვანი არის, როგორ არის მოწყობილი გაჩერება. ანუ გადმოსაშლელი პანდუსი, რომელიც ამ ავტობუსს აქვს, არის თუ არა ისე ერგება თუ არა გაჩერების ინფრასტრუქტურასთან, სწორად ზუსტად გადმოდის თუ არა გაჩერებაზე, ისე რომ მას კიდე დამატებით არ დაჭერდეს ძალისხმევა, რომ ავტობუსში ავიდეს. ამასთან ძღოლი თვითონ უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, ჩამოვიდეს და დახმარება გაუწიოს. გარკვეული უხერხულებები გამიგია რომ იქნება მგზავრებთანაც მიმართებით, იმიტომ რომ მათ არ სურთ დაელოდონ ადამიანს, რომ ეცდილობს ავტობუსში შეხვევა.
ადამიანი მგზავრობს და მასაც დისკომფორტს ხვნიან თალკე
მოტივაციას აკარგვინებს ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ისინი მუდმივად აწყდებიან სტიგმას საზოგადოების მხრიდან, კმაყოფილება ესმით იმის გამო, რომ ისინი მასთან ერთად არიან და ცხოვრების მომზადებაც მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომ ზუსტად და სწორად იცოდნენ, როგორ უნდა შესთავაზონ ეს სერვისი, ანუ ეს ადაპტირებული ავტობუსის სერვისი ამ ადამიანებს. ვიცით, რომ ამ ემართულებითაც არის
პრობლემა. ანუ ცხოვრება უნდა დაინახოს და თვითონ ჩამოვიდეთ. თუ ვერ თუ არა
არის ეს გაჩერებამდე როგორ მიდის ადამიანი? არის თუ არა ამისთვის მოწყობილი საგზაო ინფრასტრუქტურა უკვე? ესეთ პრობლემა არის, ტროტუარები, მანქანების პარკირება ტროტუარებზე, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა დღეს თბილისში. და როდესაც იქ გაჩერებას უკვე ელოდება მგზავრი, რომელიც აი პერლის მოსარგებლია, უნდა ანიშნოს მხოლოდ, რომ მას სურს ამ კონკრეტულ ავტობუსში შესვლა, შემდგომ თვითონ ჩამოვიდეს. თუ კი არის,
უნდა ანიშნოს, ეხლა რა ძღომაშია, სულ არ გაიხედოს მისკენ.
ნუ წესით მხოლოდ ევალება, რომ თუ კი ეს ადამიანი შენიშნოს, იყოს მეტი გამოჩენას, მეტი ყურადღება, სხვა მექანიზმი აქ ამ ეტაპზე არ მოქმედებს, როგორ უნდა ანიშნოს, ან მგზავრების საშუალებით ალბათ.
ანუ ეს დისკრიმინაციისგან და დისკრიმინაციისგან
ეს ხშირ შემთხვევაში ხდება ღირსების შემლახავი ამ ადამიანებისათვის და ამიტომ არ აქვთ დიდი სურვილი და მოტივაცია რომ იმგზავრონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. თუმცა მეორე პრობლემა არის ის, რომ მაშინ უნდა იმგზავრონ კერძო ტაქსის
საშუალებით. ან არ გამოვიდნენ, რასაც
უმრავლესობა.
აი ჩვენ დაგვჩერეს და დაახლოებით 1 წუთი, ვიცით რომ ეს კვლევა არ სრული სახით არ არის ჯერ უნდა ვრცელი ფორმატში გამოქვეყნდეს. რა რა შეგვიძლია დასკვნის სახით რომ თქვათ ამ 1 წუთი, 9 წუთი სამჯერად
განმავლობაში. აი ეს ყველა ძალიან მალე გამოქვეყნდება. რეალურად ჩვენ გვინდოდა პირველადი შედეგები წარგვედგინა გუშინ საზოგადოებისთვის, რომ მაქსიმალური ჩართულობა ყოფილიყო გათვალისწინებული, თუ კი ადამიანებს ექნებოდათ განსხვავებული მოსაზრება აგვეს ახალ რეკომენდაციებში და შემდგომ ის დაიდება ვებგვერდზე, რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა უწყება მაქსიმალურ ყურადღებით გაეცნოს ამ რეკომენდაციებს და ჩვენ მზად ვართ შემდგომი თანამშრომლობისთვის, თუნდაც ახალი ინიციატივების მომზადების პროცესში.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა, მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს სახალხო დამცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე რუსუდან კოხოძე, მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორი კი გოჩალეშავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.